Кыргызстанда саат 6, ОВОДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери эми айына ККМ чектерди чогултуп, салык кызматына өткөрүп турушу керек. Мындай талапты өкмөт да ырастады.
Массага баарыбызы тээба кеткенге көнүштүн деп жүрсөнү. Ошол максат деле эме кылып атат. Ошол кат келген ошого жооп жазабыз 29-дарында.
Ошто Кытайдан жүк ташыган айдоочулар бүгүн да чогулду. Алар мамлекеттен Кытай тарапка кирүүдө кезек менен кирүү тартибин орнотуп берүүнү талап кылууда.
Частный машиналарга дагы ушул тийсе, ошол жүктөрдөн. Лишь ошол жерде жатпай, ошол Кытайдын ичинде жатпай, бирдей болсо деген талап ошондо да.
Ал арада Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар улам көбөйүп жатат.
Кызым садиктен ушу жыгып калыптыр, келип анын садиктен алып келип да, биякачы анан азыр тикиреп эметебиз, өзүн жоготуп атат.
Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биздин толкунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын ондон ашуун аймагы дрон чабуулуна кабылды. 21-декабрга караган түндө Россия Украинанын аймагына шахет дрондорунун 35 учурганы, алардын 34 атып түшүрүлгөнүн Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Чабуул аннексияланган Крымдын Приморский, Ахтарский жана Курский аймактарынан жасалганы. Абадан коргоонуу системалары Киев, Днепропетров, Винница, Херсон, Запорожье, Николаев, Хмельницкий, Сума, Полтава, Чернигов жана Кривоград областарында иштеп, дээрлик бардык дрондор жок кылынганы билдирилди. Айрым жерлерде имараттар талкаланды, адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлерге көзөмөлдүк кассалык машинанын чектерин чогултуп, салык кызматына өткөрүп берүү боюнча расмий тапшырма берди. Бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттыкка арасап, салык реформаларын алкагында экөмүзгө экономикага каршы күрөшүү чараларына байланыштуу кабыл алынганын билдирди. Бул тууралуу кененирээк бир аздан кийин өзүнчө макалада айтып беребиз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Газа боюнча резолюция кабыл алуу маселеси кайрадан ачык бойдон калды. 20-декабрдагы отурумда дагы добуш берүү болгон жок. Маселени башка күнү кароо тууралуу чечимдин кабыл алынышына АКШ макул боло тургандай шарттар табыла электиги себеп болду. Учурда дипломаттар Газа секторуна гуманитардык жардамды көбөйтүүгө багытталганы айтылып жаткан бул резолюцияда Кошмо Штаттардын да талабы камтыла тургандай компромисстик жолдорду издеп жатышканы маалымдалды. Кырдаалды жөнгө салуу максатында улуттар уюмунун араб өлкөлөрүнүн кеңеши өкүлү катары Бириккен Араб Эмираттары резолюция иштеп чыгып сунуштаган бул өлкө да аталган документ боюнча сүйлөшүүлөрдү да жетектөөдө. Кошумча дипломатиялык аракеттер үчүн бир аз да болсо мейкиндиктин пайда болушу жакшы натыйжа бериши мүмкүн деп билдирди Эмираттардын улуттар уюмундагы элчиси Лана Нусейбек. Резолюция 9-декабрда добуш берүүгө чыгарылганда жалгыз АКШ гана каршы чыгып вето койгон 13 өлкө, анын ичинде Россия, Кытай, Франция макул деген добуш берген. Британия добуш берүүдөн карманган. Иранда хижаб кийүүдөн баш тарткан кыз келиндерди жоопко тартуу үчүн коомдук жайларда, мисалы соода борборлорунда көчмө сот отурумдарын уюштуруу сунушталууда. Бул тууралуу BBC'нин кабарчыларынын колуна тийген жашыруун документтерде айтылганы маалымдалды. Ислам дресс-кодун бузган мектеп окуучуларына чара көрүү укугун билим берүү министрлигине берүү, жалпы коомчулукка белгилүү кыз келиндерди күнөөлүү жорукту жайылткан деген айып менен 10 жылга чейинки мөөнөткө түрмөгө отургузуу каралып жатканы белгилүү болду. Полицияга жана күч структураларына кеңири ыйгарым укуктар берилери. Алар шектүүлөрдүн үйүнө каалаган убакта кирип барып, компьютер телефондорун тартып алыпса, хижаб кийүү талабы сакталбаган дүкөндөрдү, кафелерди эч кандай эскертүүсүз жапса болору айтылды. Расмий Тегеран бул боюнча комментарий бере элек, бирок ошол документтен үзүндү жарыялаган жергиликтүү гезитке жашыруун маалыматты ачыкка чыгарып жиберген деген кине коюлуп жатканы маалым болду. Хижаб жана пакизалык жөнүндөгү мыйзам Иранда быйыл сентябрда кабыл алынган. Ага ылайык, ислам дресс кодун бузгандар 10 жылга чейин камалат же бала куруу жана 360 миллион риалга 8 000 долларга чейинки айып пул салуу каралган. Кыргызстанда лицензиялык жана санитар талаптарга жооп бербеген 485 менчик клиника жабылды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, алардын 333 айып пул тасаланды.
Бул основной стоматологический менен косметология пластический операциялар. Ошо пластический операциялар косметолога да специалисттер иштебей эле, образованиясы жок, лицензиясы жок, санэпидстанция жолу болгон үчүн көп осложнение болуп атат.
Министр бул медициналык жайлар канча убакытка чейин жабылганын тактаган жок. Буга чейин Кыргызстанда пластикалык операциядан кийин абалы начарлап, каза болуп калган учурлар катталган. Былтыр майда министрлик лицензиялык талаптарга жол бербеген 111 менчик медициналык мекеме жабыларын, мындан тышкары инфекциялык көзөмөл стандарттары сакталбаган 146 менчик медициналык кабинет менен клиника аныкталганын кабарлаган. АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарды. 21 декабрда Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы агенттиги билдиргендей, Ташкентке жеткирилген бул жарандар Кошмо Штаттарга түрдүү мыйзамсыз жолдор менен көбүнчө Мексика аркылуу барышкан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууга чакырабыз. Эми биз бүгүнкү күндүн маанилүү темаларына кайрылып, кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Министрлер кабинети мамлекеттик мекемелерде иштеген баардык кызматкерлерге кайсы бир суммадагы кассалык көзөмөл машинелердин чектерин чогултуу тапшырмасын бергенин ырастады. Аларга чектерди чогултуп, салык кызматына өткөрүп берүү талабы коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Бул демилге көмүскө экономикага каршы күрөш, салыктын түшүшүн көбөйтүү деп түшүндүрүлүүдө. Буга чейин салык кызматы ушундай эле максатта салык чек лотереясын өткөрүп жаткан өкмөттүн көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү аракети кыйлыдан бери талаш жаратып келүүдө. Эми чектерди бюджеттик мекемелердеги көп сандагы кызматкерлер аркылуу талап кылуу канчалык натыйжа берет? Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
Бюджеттик мекемелердин кызматкерлери мындан ары ККМ чек чогултуп, аны салык кызматына өткөрүшү керек деген кабар соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ушундан кийин өкмөт мындай тапшырма болгонун ырастап, көмүскө экономикага каршы күрөштүн бир чарасы катары чечмеледи. Бирок муну мажбурлоо катары кабыл алдык, дейт 30 жаштагы ыр адам. Алардын эмгек жамаатына жетекчиликтен 29 декабрга чейин ККМ чек тапшыруу керек деген тапшырма берилген.
Чогултуклар, бул силердин акчаңарды эсептеген эмес, просто чтобы калайык калк все требовать этип элдик өндүрбөй полный тиги массава баары ушу требовать эткенге көнүшсүн депчи. Ошону ошол максат деле эме кылып атат. Ошол кат келген ошого жооп жазабыз да 29-дарында өткөрүп, анан ошого бир берсек русам менен андайын деле сурайтку дейм да, силердин соода кылсам чегин алчумун да обязательно.
Президенттин администрациясынан келди делген катта чогултулган ККМ чектердин суммасы боюнча да талаптар бар. Жетекчилик кызматты ээлегендер 15 000 сом жана андан жогору, ал эми катардагы адистер 10 000 сомдон өйдө чек чогултушу керек. Чек чогултпай талаптарды бузгандарга дисциплинардык негизде чара көрүлүшү ыктымал экен. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков жазалоо жолдору жок экенин айтып жатат.
Эң негизгиси бул жерде жалаң эле бизди контролдук кассалык машиненин иштеши, ошондой эле ККМди бериши бул өкмөт үчүн эле керек деген лозунгтан алыс болуш керекпиз да. Ар бир жаран кассалык чектерди алып жатканда кардар катары укугун колдо алат да. Юридикалык жактан туура болгон официалдуу документ бул кассалык чек болуп саналат. 10 000 ашпай калдың, сизге чара көрөбүз деген андай такыр сөз пайда болгон жок.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов өкмөттүн чарасын мындайча чечмеледи.
Биз жарандардын баарын ККМ чек талап кылгыла деп үндөп жатабыз. Ал эми мамлекеттик кызматкерлерди болсо муну аткарууга милдеттендирдик. Азырынча ушундай көзөмөл кассалык машиналар бардык жерде колдонула баштагандыгына эл өзү чек талап кылат. Маселен, төккөн сумманын кайсы бир бөлүгү кайтып келет. Ал эми мамлекеттик кызматкер өлкө жетекчилигинин өнүктүрүү саясатын жүргүзөт. Демек, аны сактоо зарыл.
Буга чейин салык кызматы жарандарды ККМ чектерди талап кылууга чакырып, ал үчүн салык чек лотереясын өткөрүп келген. Бул лотереяга 400 000 ашык жаран катталган. Алар соңку 6 айда 17 миллиард сомго салык чектерди каттоодон өткөргөн. Кыргызстанда ККМ аппараттарын колдонгондордун саны бүгүнкү күндө 72 000 түзөт. 2021 жылы алардын саны 20 000 тегерегинде гана болгон. Салык кызматы ККМ'ді колдонууга жана чек талап кылууга кызыктырган иштердин аркасында чоң жылыштар бар экенин айтууда. Мамлекеттин бул саясатын экономист Азамат Аттыкуров да колдоп жатат. Бирок эксперт муну майда иш жана популисттик кадам деп атап, көбүрөөк чоң соодага көңүл буруу зарылдыгын эскертүүдө.
Чектерди талап кылуу мамлекеттик кызматтардан башталыш керек деген туура эле бөлгө да негизичи. Жарандар Бирисин сатылганда сөздөрдү чек талап кылыш керек. Септигине чек деген бул биздин укугубузда. Закон о государственной муниципальной службе деген бар. И он обязывает прозрачности от государственных служащих. Бирок эми суммасы кызык экен да, 15 000, неге 15 000 сом да? Септигенде 15 000 сомго анчалык деле товар алышы мүмкүн дегендейчи. То есть идея жакшы, бирок аткарылышы начар болот да. Ну эми популизм десек болот да.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун ККМ чектерди талап кылуу менен өкмөт Кыргызстандын жарандарынын конституциялык укуктарын бузууда деп эсептейт.
Мамлекеттик кызмат иштегендер канча айлыкты көтөргөндө дагы аз айлык алышат. Салыштырмалуу 70% эч кандай башка байлыгы жок. Ошол эле айлыкты карайт багыштар. Анан алар эмне сатып алат, кандай соода кылат, эмне кылат, алардын жеке өзүнүн иши. Ал кол тийгиз, ал адам укугунун эл аралык декларациясында жазылган. Моюн турук сала турган болсо, адамдын укугунун эркиндигин чектөө болот деп эсептелет. Мамлекеттик кызматта иштеп, айлык алып аткан адамдардын да терисин сыйлап баштайт дегенди билдирет.
Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жана колдонуу маселеси өлкөнүн базарларындагы айрым соодагерлер үчүн актуалдуу жана талаштуу бойдон калууда. Базардын соодагерлери патенттик системаны калтыруу талабы менен бир нече жолу нааразылык акциясына чыгышкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ошто Кытайдан жүк ташыган айдоочулар бүгүн да чогулушту. Алар мамлекеттен Кытай тарапка кирүүдө кезек менен кирүү тартибин орнотуп берүүнү талап кылышууда. Дозвол каалаган айдоочуларга берилгендиктен эркеч тамда жол тыгыны жаралып жатканын айтып жатышат. Айдоочулар бул тартип орнобосо башка мамлекеттен кирген айдоочулар атаандаштык жоголуп жумушсуз калуу коркунучун айтып жатышат. Чогулгандар Абу Сахи фирмасы жөнүндө да кеп кылышты. Айдоочулардын арыз муңун Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Кытайдан жүк ташыган 50 ашык айдоочулар Оштун Карасу районундагы Каратай айылына жаңы салынган автотоктомо жайга чогулду. Алар Кытайга кирүүгө уруксат тууралуу документтер кезек менен берилүүсүн талап кылып, ушул тапта чек арада 300дөй жүк ташуучу унаа Кытайга кире албай турганын айтышты. Кезек бир жумада араң жетерин айткан айдоочулар карго компанияларда кезек менен кириши керек деген талапты коюшту.
Абы Сахи же башка баягында фирмалар ушул жерге келип, ушул жерден дозволду алып, как положено ушундай чыкканын каалайбыз да биз. Эми өзүмдү эле маалында Абы Сахида иштегенмин. Бирок деген жери бар да. Основной мындай жүк эми ошол фирмадан көбүрөөк чыгат да. Ошо Абы Сахи деген фирмадан көбүрөөк чыгат. Ошону койсо частный машиналарга дагы ушун тийсе ошол жүктөрдөн. Лишь бы ошо жерде жатпай, ошо Кытайдын ичинде жатпай бирдей болсо деген талап ошондо да.
Айдоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Надыр Токторов мамлекет жүк ташыгандарга көмөк көрсөтпөсө айдоочулар ишсиз калаарын айтууда. Кезек болбосо Өзбекстан, Кытай унаалары каалагандай убакта кетип жүк ташыгандардын иши татаалдайт дейт ал.
Мисалы Өзбекстан өзүнүн элин кызыкчылыгын ойлоп Кытайдан түз ташып кеткенге шарт түзүп атат, аракет кылып атышат. Кытай мамлекети болсо Кытай автоунаалары жүктү өзүбүз жеткирип беребиз. Биз отправитель биз получатель өзбек, биз өзүбүз жеткирип беребиз деп ачык айкын саясатын жүргүзүп алар. Кытайлык айдоочуларды жумуш орду менен камсыз кылып атат. Алар. А биз кыргызстандыктар дагы муну жерден өз саясатыбызды жүргүзсөк болот. Бул электронный очередьте бизде кандай саясат жүрөт? Мисалы, үч мамлекеттин машинеси ошол тыгынды жоюу, биринчиден тыгынды жоюунун негизинде тыгында жоюлат. Ошонун эмеси менен бул жерге Кытайдын машинеси дагы, өзбектин машинеси дагы, кыргыздын машинеси дагы аралаштырат дагы, бир нан алар жесе кыргыз дагы бир нан жейт деген сөз болот да.
Айдоочулар мамлекеттен автоуна токтоочу жер бөлүнүп, электрондук кезек менен ошол жерден кетүүгө шарт түзүлгөнүн, бирок буга Кытайга каттаган айрым жүк ташуучу ишканалар көнбөгөнүн билдирүүдө.
Мына да карапайым шопурлар көбү өчүрүп күтүп жатып калууда. Алды 2 айлап туруп атат, арты 15 күндөп туруп атат. Дозвол дегенди, ошол дозвол дегенди мен жеке оюм ушул жерге алып келсе, мына биз азыр Каратайда турабызбы, мына Капилка дейбиз, ушул жерге алып келсе, электронду өчүрүп кылып, ушул жерде өчүрөттө туруп өчүрүп келген чыгып аткан машинага дозвол берсе аябай жакшы болмок.
Азаттыктын иликтөөсүндө сөз болгон Абу Сахи компаниясынын таасири тууралуу да айдоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Надыр Токторов буларга токтолду.
Өзүнүн ушундай способдорун колдонуп конкуренциядан күчтүү чыгып машинелерин бул жака 250 машине, Өзбекстанга 250 машине, Кытайдын ичине машинелерди коюп, Казакстанга машинелерди коюп бир компания. Ошентип биздин конкуренциядан Кыргызстандыктардын жумуш ордун тартып алып коюп атат да булар. Матраек райондун маалында аны кырышат этип турган. Азыр эми өздөрү баягы ишчилери калды. Эми ишчилери дагы бирөөнү кырыша кылбай эле жөн эле иштей берсин Кыргызстанга келгенден кийин.
Транспорт министрлигинин Ош аймактык башкармалыгынын башчысы Бакай Жолдошбаев кечээ нааразычылык акциясына чыккан айдоочуларга жолугуп маселени өкмөткө жеткирээрин айткан.
Ал сунуш эми 20-майдагы 2022-жылы чыккан 259-чу токтом положениеде жазылгандай ага карама каршы келип калат. Мен анда талоонуңдагы номерди алып кел, анан мен тазалап берем десем, мен алардын укугун чектеген болуп калам.
Кече 100 чукул айдоочу нааразычылык акциясына чыккан. Алар транспорт жана жол министрлигинин Ошко келип маселени чечип берүүгө чакырган. Оштогу айдоочулар коомунда жалпы 3000 ашык айдоочу бар. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз, эми кезек учка жаңылыктарда. Украинанын 10 ашуун аймагы дрон чабуулуна кабылды. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Газа боюнча резолюция кабыл алуу маселеси кайрадан ачык бойдон калды. АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарды. Кыргызстанда мектептердеги кышкы каникул 1-январдан 14-январга чейин уланат. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга өтөлү. АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас куралдуу тобу Израилдин бир жумага ок атышууну токтотуу сунушун четке какканын Wall Street Journal өз булактарына таянып жазды. Газа тилкесинин бардык бөлүктөрүндө жөөт армиясы менен жоочулардын ортосунда айгышкан салгылаш уланууда. Эл аралык уюмдар Газа балдар үчүн эң коопсуз аймакка айланганын эскертип жатышат. Кооптуу аймакка айланганын эскертип жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинин түндүгүндөгү тынымсыз бомбалоолордон ата энелери менен түштүккө качууга аргасыз болгон балдар качан тоё тамак жегендерин эстей алышпайт. Рафахтагы лагерде баш калкалап жаткан Тахани Насырдын күнү балдарына тамак аш жана суу издөө менен өтөт.
Мен ар кайсы жака барып тамак сурап жүрөм. Мечитке барам, социалдык иштер боюнча мекемеге барам. Алар бири бирине шылташат. Тамак тараткандарды күтөбүз. Эки күндөн бери алар да жок. Балдарды табылган азыктар менен алаксытып отурам. Аябай арыктап кетишти. Ачкасынан башы да айланат.
Тамак аштын жана таза суунун таңкыстыгы палестиндер үчүн эң курч көйгөйлөрдүн бири болууда. Чет жактан келген гуманитардык жардам жетишсиз. Кээ бир жардам жүктөлгөн машинелер жолдон эле таланып, тонолуп кетүүдө.
Газа тилкеси балдар үчүн эң кооптуу аймак бойдон калууда. Күндөн күнгө бул болуп көрбөгөндө катаал реалдуулук уланып жатат. Соңку 48 сааттын ичинде эле Газа тилкесиндеги оорукана 2 жолу аткылоого кабылды. Хан Юнистеги Эл Насер ооруканасында мен күн сайын болдум. Ал жакта бир гана жараат алган көп сандагы балдар эле эмес, коопсуз жер издеген жүздөгөн аялдар жана балдар баш калкалап жатышат.
Дейт ЮНИСЕФтин өкүлү Джеймс Элдер. Ал арада АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас куралдуу тобу Израилдин бир жумага ок атышууну токтотуу сунушун четке какканын Wall Street Journal өз булактарына таянып жазды. Израиль бул үчүн террорчулардын барымтасындагы 40 кишини бошотууну талап кылган. Согушкерлер Израиль Газадан аскерлерин чыгарып, түрмөлөрүндөгү палестиндерди бошоткондон кийин гана потенциалдуу макулдашуу тууралуу сөз болоорун айтышкан. Тель-Авив үчүн мындай шарттар кабыл алынгыз. Ал эми Израилдин өнөктөштөрү премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун кабинетине басым жасоо менен Газа тилкесиндеги аскердик операцияны токтотууну же жумшартууну талап кылып жатышат. Аларга Бениамин Нетаньяху мындай жооп кайтарды.
Биз бул согушту аягына чейин Хамас толук жок кылынып жеңишке жетмейинче улантабыз. Бизди токтойт деп ойлогондор реалдуулуктан өтө алыс адамдар. Хамасты жок кылып, барымтадагыларды бошотуп, Газа тилкесиндеги коркунучтан арылуу сыяктуу максаттарыбызга жетмейинче күрөштү токтотпойбуз. Хамастын бардык террорчулары бири калбай, өлүк адамдар. Аларда эки гана вариант бар: багынып берүү же өлүү.
Микаров умирахок.
Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесине саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, Цахалдын операцияларынан 20 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан растоо эч мүмкүн эмес. Соңку күндөрү Газа тилкесинин түндүгүндө жөөт аскерлери менен хамасчылар ортосундагы кармаш кайрадан жанданды. Анклавдын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарынын борборунда айгышкан салгылаш жүрүп жатат. Израиль Газа тилкесине чабуулун Хамастын кол салуусунан кийин баштаган. Радикал топ 7 октябрда Израильге кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубуз улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун быйыл дагы жыл жыйынтыгын чыгарган басым сөз жыйынын өткөрбөй турганы медиа чөйрөнүн талкуусун жаратты. Ал бардык суроолорго курултайда жооп берип жатканын жүйө тартты. Бирок эркин медиада иштеген журналисттер президент коомго ачык болбой жатканын сынга алууда. Алар Садыр Жапаровго узата турган бир нече суроолор бар экенин дагы айтып жатышат. Басым сөз жыйын өтсө ким кандай суроо жолдомок? Кабарчыбыз Айбек Бийбосуновту угалы.
Садыр Жапаров алгачкы маалымат жыйынын 2020 жылы ноябрда, андан кийинкисин 2021 жылы октябрда өткөргөн. Экөөндө тең саясий, социалдык маселелер камтылган курч суроолор узатылган. 2 жылдан бери президент бир дагы басма сөз жыйынын өткөргөн жок. 16 декабрда курултайда Баткенден келген делегат Сапарали Мамадиев Садыр Жапаровдан буга эмне себеп болуп жатканына кызыккан. 2 күндөн кийин кабар агенттигине Садыр Жапаровдун маеги жарыяланып, анда мындай деп айтылат.
Негизи эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз мунун чын бышыгын ортого салып, салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү көбүнесе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыкташат экен. Албетте, мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттер да бар.
Президент кайсыл журналисттер кандай суроолор интрига жаратып жатканын тактаган эмес. Ал эми жыл жыйынтыгын чыгарууга аянтча болуп жаткан экинчи курултайда 128 адамга сөз берилип, алардын көбү социалдык темаларга гана токтолушту. Айрымдары бийликке, президенттин өзүнө мактоо, алкоо сөздөрүн арнашты. Негизи эле Садыр Жапаров 2023 жылы бардык маселелерди камтыган кенен видео маек курган жок. Болгону УТРКнын президент Жапаров деп аталган берүүсүндө кээде суроолорго жооп берип жүрөт. Медиа эксперт Асель Сооронбаева президенттин журналисттер боюнча баштапкы пикири бир топ өзгөрүп, коомго ачык болбой калганын айтып жатат.
Бул эми сын пикирге жүйөлүү бир суроолордон качкандыктын белгиси да. Дайыма кабар маалымат агенттигине гана өзүнүн бир мындай лоялдуу гана мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына берип атпайбы? Иликтөөчү журналисттер менен кызматташам деген сөзү каякта калды?
Садыр Жапаров президенттин милдетин аткара баштаганда, жаңы шайланып келгенде да Facebook баракчасына баймабай пост жазып турчу. Кийин анын социалдык баракчасы активдүү болбой калды. Азыр коомчулукта талкууга түшкөн кайсы бир маселе боюнча президенттин пикирлери кабар агенттигине жарыяланат. Мамлекет башчы менен кабардын директору Медер Шерматалиев баарлашат.
Кабар маалымат агенттиги биз дагы коомдо көйгөйдүү маселелерди мындай күзөтүп мониторинг кылып турабыз. Анан негизги ошо эң маанилүү көпчүлүктү кызыктырган маселелер болгондо биз сөзсүз ошол президенттик администрацияга кайрылып жеке мамлекет башчынын өзүнөн ушул маекти алабыз. Ал кишиге берген суроолорунун көбү жоопсуз калбайт, ал киши сөзсүз жооп берип турат.
Медиада узак жылдардан бери иштеп жүргөн журналисттердин айтымында мурдагы мамлекет башчылары массалык маалымат каражаттарына бир топ ачыгыраак болгон. Президент катышкан Кыргызстандын ичиндеги иш чараларга, чет элдик сапарларга да жоон топ журналисттер коштоп барчы. Ал жерден ыңгайын таап, мамлекет башчыга суроо бергендер да болгонун айтышат. Азыр президент Жапаров барган иш чаралардын көбүнө эркин медиалардын өкүлдөрү чакырылбай, сүрөт видеону президенттин басма сөз кызматы гана таратып жатат. МТС телеканалынын мурдагы директору журналист Миржан Балыбаев мындай деди.
Президент пресса менен бетме бет жолугушуп сөздөргө жооп берип турбаса, ар кандай ушагайымдар көбөйүшү мүмкүн. Маалымат жыйыны бул кандай гана болбосун, президенттин коом үчүн ачык экен көрсөткүчү да.
Ошентип, соңку 1-2 жылдан бери журналисттерге эркин медианын өкүлдөрүнө президент Садыр Жапаровго суроо берип калуу мүмкүнчүлүгү жаралбай жатат. Журналисттердин президентке кандай суроолору болушу мүмкүн? Мисалы, биз сүйлөшкөн журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, коррупция, саясий камоолор боюнча сурай турганын айтып жатышат. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов президенттин соңку билдирүүсүнө пикирин айтып, соңунда Садыр Жапаровго кайрылды.
Коомчулукта эмне болсо, журналист да ошол суроону берет. Эгерде өкмөт болбогон иш менен алектенип, тууну өзгөртөбүз, андай мындай деген мындай бейжай нерселерди талкууга салса, анда ошондой бейжай суроолор берилет. Эми нарыкта эл арасынан чыккан аны экономикага байланышкан, социалдык жашоого байланышкан, тышкы саясатка байланышкан, коррупцияга байланышкан суроолорду бергенге даярмын.
Соңку учурларда эркин медиаларга кысым болуп жатканын бир нече эл аралык жана жергиликтүү уюмдар айтып чыккан. Азаттыктын сайты 9 айдай жабылган. Азыр болсо Клоп медиасынын сайты бөгөттөлүп турат. Мындан тышкары иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандан чыгарылган. Эмек Бибосунов, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот жана Азаттык чекит орг сайтынан сиздин аудиосун таап уга аласыз. Уктуруубуз уланталы Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар улам көбөйүп жатканын Саламаттык сактоо министрлиги да ырастады. Соңку бир аптада тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 12 000 чамалаган. Бул өткөн аптага салыштырганда 43% көп экени маалым. Саламат сактоо министрлиги Бишкектеги балдардын шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына бейтаптардын агымын тескөө максатында 8 чатыр тегди. Ошондой эле баш калага Чүй облусунан дагы дарыгерлердин тобу жардамга келген. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Бишкектеги балдар ооруканасында болуп, абалды билип келди.
Ушул күндөрү Бишкек шаарындагы балдар клиникалык ооруканасына кайрылгандардын аягы үзүлбөйт. Тар залда баласын боорна кучактаган ата-энелер узун кезекте дарыгерлердин кабыл алуусун зарыга күтүшүдө. Бишкек шаарынын тургуну Асель 2 жаштагы кызынын дене табы 2 күндөн бери түшпөй жатканынан ооруканага жетилип келген. Ал 3 сааттан бери кезек күтүп жатканын айтууда. Асель сыяктуу кезек күткөн энелер ондоп саналат. Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Гүлбара 3 жаштагы баласы бала бакчадан эсин жоготуп жыгылып калган экен.
Менин кызым садиктен ушу жыгылып калыптыр, келип анан садиктен алып келдик да биякачы, анан азыр титиреп эметип атат, өзүн жоготуп атат да, анан бияктан очередь күтүлө деп сразу экстренныйда сразу киргизиш керек да негизичи. А киргизбей атышпайбы, бияка мен айтсам 2 жолу бардым, анан очередь күтүп атам. Азыр муртуканага бизде Чуйскийге да бардык, Чуйскийде да врачтар жооп берди, педиатр жооп берди, келтеген Чуйский больницада жооп берди, ушак очередь күтүп атам.
Ал эми 2-нчи класста окуган баласы менен келген Бурул аттуу Бишкектин дагы бир тургуну уулунун мектебинде балдардын басымдуу бөлүгү сасык тумоо болуп жатканын белгилейт.
Мектепте ушу жарым 15 бала ооруп эткен.
А мектепте ошол эме деби?
Мектепте эле балдарын жарып келип жарып калды.
Оорукананын жетекчилигинин маалыматы боюнча бир күндө 1000 жакын бейтап кайрылып жатат. Алардын агымын тескөө максатында оорукананын алдында 8 мобилдик госпитал орнотулган. Алардын ар бирине жылыткычтар жана отургучтар коюлган. Бирок кезек күткөн ата-энелер ал чатырларга кирбей эле имаратты айланчыктап жүрүшөт.
Сизге чатырларга кирген жакшыбы? Буларга, силардын ичине кирип отурсаңыз болот экен го.
Ооба.
Ичинде эме бар экен, тиги жылуулугу бар экен. Атайын ушул эмелерге кирген турбайбы тиги кезек күткөндөргө сыртты ичте.
Эле эмесмин анысын биз биякта эле тиги оору кайра жугузуп албайлык деп күтүп турганбыз да тышта.
Көп болду го алар саратканда.
Ооба, бир ооругуп туруп кайра эметип эле айыгып келет эле, анан кайра келип атабыз да. Недавно эле келип кеткенбиз.
Экинчи жолу келип
атабыз. Уже экинчи жолу келип атабыз.
Деди Бишкек шаарынын Айжамал аттуу тургуну. Баш калада бейтаптардын агымы көп болуп жаткандыгына байланыштуу шаардык ооруканага Чүй облусунун райондорундагы дарыгерлер жардамга келишкенин Бишкектеги балдардын шаардык клиникалык ооруканасынын ооруларды аныктоо бөлүмүнүн башчысы Чолпунай Мирзаимова билдирди.
Бишкектен поликлиникалардан, Бишкектин поликлиникасынан 2 врач келет, каждый день эрте менен 8 кечки, эрте менен 2 кечки 8 чейин 2 врач келип атат. Но аймактардан Кенийский райондон врач келип бизге жардамдашып атат. Булар суткага келишип атат. Токмоктон келип жардамдашып атат. Чуйский областной больницадан келип жардамдашып атат. Ысык Атадан келип жардамдашып атат. Панфилов районунан, Жайыл районунан, Сокулук районунан кара балтадан врачтар келип бизге жардамдашып атат. Алар бул врачтар могу райондон келген врачтар бизге суткага келип жардамдашып атат, 24 саат иштешип атат.
Дарыгерлердин айтымында балдардын клиникалык ооруканасына жаткырылгандарга орун жетпей калууда.
Месталары больница боюнча бардык отделениялардан 20 отделение болсо 20 отделениядан койко ачылган. Ар бир отделенияга жаткызып атабыз. Мисалы үчүн травматологияга, хирургияга, проктологияга, өз үстүн биякта соматика, ОКП полный отделенияларга жаткызып атабыз.
Деди Мирзаимова. Маалыматка караганда соңку бир аптада өлкө боюнча тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 11575 адамга жетти. Бул ага чейинки аптага салыштырганда 43% көп. Дарыгерлер сасык тумоонун көбөйүшүн аба салкындап, адамдын организминин коргонуу күчү төмөндөшү жана көпчүлүгү ооруганда жатып дарыланбай башкаларга жугузуп жүрө бериши менен байланыштырууда. Өткөн жылдары деле ушундай эле көрсөткүчтөр катталгандыгын айтып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Биз жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.